Вие сте со SPS на Македонски.
SPS Radio. Австралијецот со македонско потекло Александар Волкановски вети дека ќе ја донесе на Австралија титулата светски шампион во UFC и своето ветување го исполни. Вчера во Лас Вегас, во борбата во перолесна категорија, успеа да го совлада веќе поранешниот шампион Макс Халовеј. 31 годишниот Волкановски, поранешен рагби играч и бетонски градежен работник, победи со едногласна одлука на судиите.
With a winner by unanimous decision, featherweight champion of the world, Alexander the Great Volkanovski.
Со тоа, Александар the Great Волкановски стана прв борец со австралијско потекло кој освоил титула во UFC, ако не се смета на Роберт Витакер, родом од Нов Зеланд, а кој живееше во Сиднеј и ја освои титулата во средна категорија.
Mate, hey, this is what we do, you know, this is what we always look forward to. It's, you know, we shoot for these ranks to get this belt. Look, oh, I just want to say we've had great champions in this division. Aldo, great respectful champion. Max, great respectful champion. I promise to be a great champion too. Australia, look at this, I'm bringing it back home, baby.
Александар Волкановски до осмата победа од исто толку борби во наеминентното UFC надпреварување стигна со сигурна борба, имаше повеќе удари во секоја рунда и беше особено успешен со ударите со нозе. По борбата Волкановски опиша како ја контролирал ситуацијата во кафезот.
Mate, obviously he's got a good jab, he's really good with his distance, he's really good at sucking you into his range. I just had to make sure I had a good corner behind me, directing me through. Sometimes I started going into his range where he was comfortable, and then they had to pull me up. And again, I'm so composed. I got the good fight IQ, and I got the job done.
Но сепак тој признава и дека добил и неколку удари во текот на борбата, при што разменили и неколку зборови со Халови.
Yeah, look, he changed stance, so they were, you know, obviously they probably started doing a little bit of damage. But I'd be lying if I said it wasn't hurting my shins as well. There was one that hurt me, and he noticed. He's like, that hurt you? I was like, yeah, I'm good.
Ова се оценува како една од најголемите борби на еден австралиец, бидејќи 28-годишниот американец Макс Халови беше оценет како еден од најдобрите борци во перолесна категорија во UFC на сите времиња. Потврда за тоа е и што Халови држеше неколку рекорди во категоријата со најмногу победи со нокаут и најдолга победничка серија. Волкановски стана четврти шампион во перолесна категорија по Хозе Алдо, Конор Мегрегор и Халови, кој ја чуваше титулата од 2016 година. Волкановски им одаде почит на овие шампиони, но и најави дека сега и тој ќе биде успешен шампион за подолго време.
Again, obviously, man, he's one of the goats. I've took out two of the goats back to back, you know what I mean? That puts me right up there. Like I said, they were great champions, but now I'm going to be a great champion. I'm going to take over for a long time.
Неговата серија е сега 8 победи поред во UFC, а 18 откако се бори во мешани боречки спортови, или вкупно до сега има скор од 21 победа и 1 пораз.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.